Здравейте, уважаеми слушатели! Една мъдра английска поговорка гласи: ако човек е талантлив, създай му много работа и не му пречи. Ако е със средни възможности, дай му работа по мяра. Но да товариш некадърния, това е чист абсурд. Съотнесно към Вселенския закон за взимане и отдаване, то значи да разбираш какво печелиш като даваш и какво губиш като вземаш. Условности някакви ще кажете. Така е, но те убедително се превръщат в конкретна и неоспорима истина, когато се докоснем до живота на неподражаемия филмов режисьор Вълко Радев. Живот и творчество, обсебени в неделима сплав. Странна работа. Сега ни облъчват стотици имена и заглавия от екрана. Дори ги повтарят. Казват ни, че са култови, мега, икони, динозаври, хипер, супер, емблематични и прочее. Съвсем скоро сме ги гледали, а не ги помним. Вълко Радев е къде-къде по-скромен. Странна работа. Неговите филми Крадецът на праскови, Цар и генерал, Най-дългата нощ, Черните ангели и Адаптация, тутък си се разпознават без значение от кадъра, на който сме попаднали. И няма нищо странно, защото Вълко ще каже: публиката трябва да бъде разбирана, ако искаме и тя да ни разбира. На Вълко Радев е посветено и предаването ни от цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. През 50-те и 60-те години на миналия век българското кино е на кръстопът. Властта е безкомпромисна, логично, и филмовата естетика е строго догматична. Героите са само добри и само лоши, а разказът е лишен от интрига. Публиката и тя е вяла, оттам и въпросът: филмът хубав ли е или български? Вълко Радев е контрапункт на всичко това. Изглежда, че всичко, което белязва детството му, ще си остане съкровен спомен за него самия, надареният разказвач. Запис на Вълко Радев от 1979 година, Златен фонд.
Родното място и творчеството. Да, един колкото прост на пръв поглед, толкова и сложен въпрос. Сложен не, защото е трудно да се отговори, а сложен, защото той обхваща според мен всичко. Вие вероятно сте го забелязали, но искам просто да ви припомня, че в много от моите филми родното място присъства не само като дух, не само като човешки импулси, които по един или друг начин аз съм консумирал в себе си, а то присъства и директно, като атмосфера, като детайли. Искам да ви припомня началото на филма «Крадецът на праскови», понеже сега стана въпрос за него. Вие си спомните, че едни жени, облечени в черно, с черни забрадки и черни превръзки през челата. Превръзки, каквито никъде в България на друго място не се носят, когато една жена е в траур. Едни жени погребват малки съндъчета, в които са само дрехите на загиналите на фронта. Спомням си, бях съвсем малък, баба ме заведе на гробището. Тя обичаше да ме води на такива, на сватби, на кръщенията, на погребения. И аз бях потресен от това, че всъщност в земята закопаха само едно много малко съндъче, обвито в черен креп, на което с бяли букви беше написано ВП, вечна памет. Тогава питах баба и тя ми отговори, че човекът е изгорял някъде в някаква тухларна и не са намерили нищо от него и затова сега погребват само дрехите му. Този детайл, сами разбирате, е останал в мен, защото някога, когато трябваше да правя един такъв епизод, буквално го принесох, такъв какъвто е останал в моята памет, с цялата му ритуалност и с всичките му детайли. Спомнете си друго нещо от Крадецът на Праскови, онова дървено човече, което прави ординарецът, което след това минава през ръцете на Лиза, за да достигне до ръцете на пленника, за да се превърне то в един символ на окувание на човека, който е играчка в ръцете на съдбата. Това човече сме го правили всички ние тук. Вие знаете, че играчки някога нямахме или поне не са ни купували нашите родители и играчките си ги правихме сами. Това човече и аз съм го правил. И трябва да кажа, че дори човечето във филма, което участва и което аз сега пазя вкъщи, също аз съм го направил. Бяхме поръчали такова човече на архитектите и художниците. Те го бяха нарисували на много листове. Беше изработено в работилниците на киноцентъра. Това беше един огромен шперплатен човек, който нямаше никакъв образ. И през нощта, преди снимките, аз и моя гримьор дялкахме с ножчета, изгаряхме с нажежени телчета, за да се направи този човек вързан и за ръцете, и за краката, както казва там един от героите. Но не само тия детайли. Вие си спомняте, че когато съм имал нужда да реализирам нещо и ми е било трудно, аз винаги съм се придвижвал насам. Спомнете си сватбата в Цар и генерал. Трябваше да реализирам една истинска сватба, на която попада Борис, на която усеща, че между него и между този народ има някаква непреодолима стена. Спомнете си тук, някой от вас ради се спомня как стана снимането на този епизод. Благодарение на вашето гостоприемство всичко беше направено, хората бяха облечени в костюмите си, дойдоха дори с истинско ядене и пиене. И това, което всъщност вие тогава направихте, беше, че напоихте колектива предварително и когато отидохме на снимачната площадка и оператора, пък и неговите асистенти, трудно улавиха къде е камерата и къде е обектива и как трябва да се снима. И моя милост, си спомняте, че командваше снимките, ръководеше организирането на хората и в същото време и снимаше такива... бяха тогава условията. Някои от вас дори мисля са участвали тогава в снимането на филма.
Във времето на стандартните личности и статистическите единици, мнозина по изгода, страх или конформизъм приемат за своя любовта към партията майка. Те невидимите и равните й отдават нещо като любов, а тя напълно видимата я приема като дар за нищо. Вълло притежава вродена любов към човека във всичките му измерения. Както се казва, бракът няма да се състои. Запис на режисьора от 1979 година.
Човешката личност е нещо неповторимо, че това е един феномен, който се явява един път на този свят, изгрява като една звезда, прилита по небосвода и изчезва. И всяка звезда, всяка светлинка, която преминава по този небосвод, за нас е скъпа. И ако ние искаме да бъдем на уровена на големите задачи, които сме си поставили, ако ние искаме наистина да отговаряме на великата си мисия, която апостолираме всичко в името на човека, то е дошло време. И именно ние можем да го направим това. Според мен никой друг. То е дошло време всяка човешка личност за нас да бъде нещо много скъпо. И ако във филма се занимаваме с личностите, които са абнорми, така да се каже, които излизат от нормите на поведение, които имат особен вътрешен живот, които носят своя болка и своя страдание,
Ако ние се докоснем до тях, то е именно с тая цел. Да покажем, че всъщност всяка човешка личност за нас е скъпа и борбата за всяка човешка личност е наша голяма мисия.
Много скоро българският зрител ще разбере с изумление, и то от филмите на Вълко Радев, че имало и друг живот и други човешки съдби, различни от каноните на демагогията. Вълко Радев пояснява: привличахме необикновените характери, действащи в необикновени обстоятелства. Изпитвам вътрешно влечение към ярките, силни образи и към сюжети, даващи възможност за пълна изява на човешката личност. Катарзисът у зрителя няма да закъснее. Така значи, започва да си мисли той. Значи, можело да появиш емоции и гняв, да ти се случат остри конфликти, да изпиташ безподобни страсти. Значи, имало и друг живот. Така значи, мислили са си и блюстителите на канона за делото на Вълко Радев. Запис на майстора от 79-та година.
Трябва да си признае, че мои размисли около това на какво би дал предимство в един мой филм по романа Тютюн и какво бих оставил на по-зреден план с вървяли още тогава, по времето на снимането на филма. Това е продиктувано в някои случаи не от някакво отношение на режисьора на филма към мен. Обратно, считам, че може би най-приятната ми и най-творческата ми работа с един режисьор, това е била работата ми с Коробо във филма Тютюн. Той ми беше дал възможност за една пълна изява, що се отнася до пластическото решаване на филма. Но още тогава по свой начин аз и страдвах този филм, позволявах си дори лукса за един оператор да мечтая за отделни епизоди, за решаването, ако щете, на група от сцени, да мечтая как аз ги виждам. И още тогава срещах някакво разминаване между мои мисли, мои мечти и пожелания и това, което Коробов реализираше. Все ми се струваше, че образите, проблемите заслужават едно по-нежно, ако щете, по-дълбоко, по-проникновено вникване в същността на техните характери. Коробов е човек експресивен, той обича яркия рисунък. Понякога виждах как за този ярък рисунък нещо се губи. Така че тия мои мисли още от тогава съществуват и може би това е една от причините да се опитам сам да разказвам, сам да стана интерпретатор на литературни произведения наши. Но ако сега бих правил, говорим съвършено условно, филма Тютюн, вероятно би го правил така, както прави и другите си филми, защото в края на краищата човек не може да избяга от себе си. Той реализира все пак себе си, онова, което е той. Вероятно образите бяха приличали повече на моите образи, колкото на Коробовите. Това в никой случай не омаловажава, разбира се, работата на този интересен и талантлив наш режисьор. Обратно, аз считам сега от дистанцията на времето, че провокационността на неговия метод, начина на работата му, дадоха един много интересен резонанс в цялото ни кинотворчество след това.
Нещо друго от естетиката на Вълко Радев. Днес едва ли ще се съгласим и с частица от нея. Та, казва Вало Радев, никога не съм се докосал до бруталното, до жестокото, до ненормалното. От първия си до последния си филм нямам отрицателен герой. Ха сега де, на кого да вярваме? Лично аз на Вало Радев, без да прося извинение.
Изкуството не е онова жреческо послание, което наистина може да променя хората, както ние си въобразявахме, но то поне може да пълни душите им в определен период от време, а това пълнение на душите с някакви чувства, емоции, идеи помага на хората по някакъв начин. Когато има един процес, който тече в обществото, един процес, в който са заангажирани големи групи от хора, те са устремени към нещо. Те вярват, че утре света ще бъде по-добър, по-човечен ще бъдат човешките взаимоотношения. А художника в този случай търси аргументи.
Намира.
Той се опитва
намира,
да ги намери
тия аргументи. Аргументи.
Той подпомага този процес, когато обществото
е устремено.
Рухва.
А, да.
И когато то се разпада и когато той има своите трагични почти проблеми, художника не може да се надява на такъв контакт. Оня контакт е попътен.
Усилията на живота да адаптира Вало Радев се оказват на празни, защото постепенно самия живот започва да се адаптира към Вало. Какво да се прави? Срещата с педанта режисьор е непреодолима. И той продължава все така педантично да пише златни сценари, да открива златни актьори и композитори, да съгражда филмовата ни култура.
Режисурата е като писането, като рисуването. То е някаква дарба, която човек от някъде получава. Що се отнася до самия занаят, той се учи. Може човек да се научи на занаята.
И все пак режисьор има един по-особен поглед.
Ако говорим за моите приказки, ами аз мисля, че съм започнал от 5 годишна възраст, защото бях така тартора на махалата нашата. Събирахме си децата и понеже нямахме други занимания, освен самички да си организираме всякакви забави, да си правим играчки, да си правим дървени човечета, свирка от орехово клонче и да си разказваме приказки. И така около мен винаги се въртеше една голяма група от деца, и по-големи, и по-манички. И мисля, че още тогава е съществувала тая дарба да разказваш, да обличаш другите. А това постепенно така с годините се е развивало, за да дойде един миг, когато наистина започваш да разказваш приказки. Разбира се, по-сложни, но все едно приказки. Филма е само една приказка. За мен режисьор е тоталитарна личност. Той налага всичко на всички. Той налага и на актьорите, и на операторите, и на художниците своите виждания, опитвайки се да защити някаква така оформила се вече структура на приказката или оформил се образ на приказката. Мисля, че като дете горе-долу е вървял същия процес. Налага се в хубавия смисъл на думата. Обкръжавахме децата, приказвахме, измисляхме се възможни игри. Понякога тези игри се превръщаха в такива били, че изяждахме съответното количество бой. Трябва да заразиш хората около тебе. до последния човек, до човека дори, който държи крана и трябва да направи точно определено движение, точно в определен миг. Да не говорим за актьорите, да не говорим за художника или за оператора. Трябва да ги заразиш, трябва да ги увлечеш, трябва да им докажеш, че тук нещо се извършва, което е интересно, че може да се получи един определен резултат. Понякога трябва да ги увлечеш емоционално, просто да играеш до такава степен, че те да забравят, че участват в тая игра, а да се превърнат направо в обекти. От субекти да се превърнат в обекти. Тоест, понякога режисьора играе всички роли, композира ги по някакъв начин в съзнанието си и се опитва да ги внуши чисто емоционално на хората, които са около него. Като казвам роли, разбирам и пластично, и музикално, и разбирам чисто актьорско поведение. Трябва режисьора да го носи това в себе си, а вече начинът, по който ще го внуши на хората, които трябва конкретно да го осъществят, и тайна Божия. Тя е така, различен подход с всеки човек.
Си отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание. Под мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. Под мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. Спри, не си, отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце.
Вало Радев намира работата си за изповед. След телевизионния сериал адаптация, изповедта му сякаш секва. Всъщност, краят е ново начало, отправено този път към нашето време. И Вало споделя. Преди години българина се хвърли като малко дете към новото, без да разбира, че свобода и демокрация са едно, а действителността е съвсем друго. Откъм отвъдния бряг ни заляка с филми с насилие, неразбираема музика, бих казал нечовешка. Докоснахме се, разбира се, и до много стойностни неща, но потокът от пошлост, насилие и кич беше мощен като потоп и всеки от нас имаше нужда от ковчега на Ной, за да остане жив в духовен план. А финала се налага от само себе си, за спасение на душите ни, финал всъщност не трябва да има.
Трябва да си призная, че още когато прочетох за първи път романа «Осъдени души», някъде дълбоко в мен възникна идеята, че от този роман може да се направи един интересен човечен филм. Разбира се, тогава аз бях още само оператор и още не бях решил да направя тая крачка напред към режисьорското майсторство, към режисьорското изкуство. Но по-късно, когато работех по филма «Тютюн», когато имах непосредствени контакти с Димов, когато по-дълбоко се запознах с неговото творчество, тази идея все повече и повече се утвърждаваше у мен. Някъде след свършването на филма «Най-дългата нощ» започнах така една предварителна работа по романа и бях направил един вариант на сценария. Този вариант беше приет веднага, но аз го оставих за един по-сетнашен период и в това време заснех «Черните ангели», един японски филм, както знаете, за да дойде редът и на «Осъдени души». Мисля, че това дълъг период на износване на темата в мене, на постоянство в любовта ми към нея, е показател за това, че наистина още при първото прочитане в мене е залегнало нещо, което не ми даваше спокойствие и което трябваше да бъде реализирано. В нашия стремеж да бъдем достоверни, ние разбирахме, че в мига, в който на екрана се покажат познати вече лица на български актьори, които, както знаете от предидушите ми филми, аз и обичам, и уважавам, и обичам да работя с тях и да изтъквам най-хубавото, което те носят, но ние си бояхме, че в мига, в който те се появят на екрана, илюзията за достоверност ще се разпадне и много дълго публиката ще трябва да се адаптира и да ги възприеме в тая нова обстановка. Именно от тия съображения бяха предизвикани нашите намерения да привлечем непознати лица, както за изпълнителите на главните роли, евентуално лица от други страни, така и за изпълнители на по-вторите роли, непознати лица на български актьори. И аз мисля, че в този филм има такива удачни попадения и че това ще бъде един път за тези актьори за напред.
Уважаеми слушатели, спомнихме си за човека, превърнал родното кино в национално съкровище, режисьорът Вълко Радев. Над предаването работиха звукорежисьорът Красимир Бенчовски, звукооператорът Орлин Котов, музикалният редактор Весела Санкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.